Zatuba Wireless in their show again. Dibo Mama Siku on Semulindine Lili Bindi
DJ Gaxen. Dibo Dulelo Din DJ Show Champampu. Tibidi Zagunfella Sevelo Lazatu. A Gogo Alivo Guyanka Mafuso Atu. Komanso Lelo Mutimbe Kwainu. Dilindim Pato Kuchoka Museverlo. Amene to Ada Jezina Fipompanu.
Zo says the after music from Zatu Band. Zimadele. Zimadele.
I'll second note, but where is everyone when I need them the most? I'm searching out.
I'm your brother. Jibu tande zangini divanga nde. Hey, what you wanna watch? You and the never die. Kukwila chido limo disanga magi. Diye di jinye zi goli.
Band ni nyimbo imeneyo zimatele zimatele osa iwala kuti munthu opanga download nyimbo imeneyo ipo pita ku website yathu www.zatu.mw
ndi nyimbo imeneyo itafika nthawi ya sewelo la Zatu. Last time muto Antinelli anapita kukada ndaula kwa ahead za chikondi amagwiritsa ntchito makope ake aku school kumalemba mo ma lyrics koma ahead ake anakonda kuti chikondi wapeza ru chinthu chodzifotokozera yekha kodi Antinelli ayamba kumusapota chikondi mu bandi.
Tom, we want to get rid of Mahavi.
Yeah, Ama. Nendimo uzunzika urusizu kumacha mungziwa. Muna opeza leo ndisikula za magali ankado lago nziru kusukuru.
Oh, iwa mene.
Ah, nika puzile zeni zeni kwa ma professional mene nga pele magwaja mu music uundi kare webu iti.
Okay. Koma adwe ne singi nishua. Kutila uka kalawa imba kumene ko. Koma ii, ningu laka laka uri mbali wako shadi speech yake kia muendele mwinu.
Nduza shadi yaka kwa nisa.
Eji.
Toma in kitchen yake makabati mose mulimbe opanda kanthu. Ase shati.
Oh.
Ase ntaudenga dola muwaleri mwako mu?
Ai, zimene zwayo so go ida ine.
Ndikuleko parks popita ku geli.
Ai, mwibama jawo mene mase.
So ndani zwa kugoda thainga tizinoza. Ama muembekezera munthu nalese?
Sendili shuwa kuti ndindani. Ndikubwera. Matsuka bwanji tikuthandizeni.
Eh amai. Ndazi kina water body. Simu kulipi na mapiro wa mazi. Nda bwena ndi notice kutadula.
Ha? Mburu banji?
Ishaa. Paka utadulira mazi. Eee. Pepa na abana mutikuru kiri. Paliba njile mene munga shite.
Mugene na kulipi na mapiro wa mazi mtawi yake. Pano mtawi yata.
Hey, pepa ni kwambira abana. Ifeo na kusamu kila kumene kunoku. Ndezi ntuzangoli pirikiti. Munga dula mazi watu ndeti gwira njagata mamfu. Nangati wone bidu ya mazi kumaso chindapu usabo mwepo eh?
Ah, mwono boss man, kuliti bewezo nsezi, banji feo bidu wa tilibile mawa.
Ah, amwene, inetu ndo wanchito javi, nima kutumidwa. Ndiye, panopo ndabwira kutadula mazi basi.
Ya, kumwono yonori tendizini, munga sumungati basi seka mpata kena kage kutumina lirori, ikamati 12 kolo kumasana, dikawete feo bidu wa tilibile. Tendizini
mazi. Okay, chabu ino, kuti ndaka zungulira ndera lino, ndika maliza, ndi bweranso unoko.
Na, okay.
Yes, it's sunny. Chonde, kuti ndi kamabwera ndipeze mutalipira. Apo bi hamatsiti dula bani.
Na, ndikunena etsa tilipira.
Yes, it's a.
Tilipira. Ah, iso nene mbola ina banja. Ah. Mashad, tenti zibanduka sitingachedwetu. Ya, tadika kaitiri kuti ngosothakaiza madzizi.
Ah, Shadrick, pitani mungachedwe. Ndisile ndza bilu ya madzi ine ndipeza njira.
Na, ama. Uso ndudindo wange, ndikangotsana ndisa kusukwa tirewuzi, ndibwaya nsanga kuti ndopatsa ndrama ya bewe.
Zipa mwambi isha trick. Komo mene uu ndu dindo wangasu.
Naa, usavutika maa. Eh? Ndiso watazwezi.
Ndiyo ndiyo sukulu utu. Ugelebe nchile zao kwa mbanchi.
Asa ndukua pepo za ntinelizi nchilu zinarilo wa si.
Zona?
Hey, JP.
Kumo yusumisa glasi?
Hey. Iwe nyamarayu. Inerolo zita vula motani. Chikondi siningai lekezi kumujo mbesa galasi. Kuma yobole ni tsikula za magaria. Bola antishandize nchilo pa kumubano.
Bada mneli. Sikula za magaria ni makasu ngadidi ni klasi. Lima tunikia za mpuzio nizo mwungunga fune uzabanga u university.
Mwaiwa yetu chikondi akuzua gari. Kula kapunzira accounting akapita ku university. Ndebora sadai ntawi ndiza makali ya zoile.
Musiye ni mwana apita ntineli. Tsikula za makali ya rusiku nkomfa za nchito zokai.
Nanuso, muda nta usachani maishirani.
Tsikula za makali ya lima santura shidi mwati nyamata. Ama kumana ndia ntua chitanzo. Kwa maso kutura poka ntupa zomu wakufuna kuzachita ntokolo.
Oo.
Maendo.
Kwa duma mforoko za mwati sadani sadani, ndenda mfetisi. Ndebo riba ribe gastu mali yesa mina ubeda mpaka wani kukuma sanao. Chikonda kuzobita. Iwe chikondi?
Ma.
Ukozo vida. Kuma uone tesoro wabwilago isa na kwenye wanguru. Ugumva?
Siku mwanti. Siku mwajaibi pabwila tu kwa tu.
Aza bubu wajiko hina.
Zatandiza kuta ntanga ndule kubita kuskulu. Uziwe.
Kwa mbili yase haba rwa bangaza po yuwe. Chifo tiku wale lorete. Sini mwa yukulu kwa mbili yorete bangiru inspire ni magali ya kuntima kwa tu.
Unena di zona tu JP. Hey.
Asi. Si ane dali ya poyo?
Anedi?
Eee ndi mwenye kuma, tamono? Eee ndi mwenye.
Aguzada ni kuno kodi?
Yes, chikondi. Bobo, JP.
Bobo, neti.
Aguzada ni kuno aneta, si?
Ii, lelo suko ni kasoti business li kuno koka. Uzadi kuse ukoni.
Oo, zona?
Eee, ndambakuti lelo ndi tsikula za karia. Ndenda nguwe seza kuta, fanzi ambili ove page. Ika mugila kuno koka.
Kuma, si anedi umayiweling. Hei, na wajita. Hei, wajita.
Hei, kumaso. Waji skule ya shina zandi ya braso kuno. Anandarama likunoko.
Anandarama.
Mpagana.
Eh, zile bodu. Tiko manasa utu ndizanda. Kwa mwano tu iwea netu ujinjira si. Miti chikango kuwana iwe uli mazi.
Zona. Kwa ma, ndi karachelu.
Eh,
ndiye mbola yake soma ini tatapa. Nguna ujauka.
Eh, magai. Tatia ntiroi nukari mudu. Brazil angari yamba kutoka bompana.
Ok, hapo bodu. Wele.
Yeah.
Ndiye niti tona natu wa si.
Ok, tona na magai.
Ok.
Tona na si.
Wale megezeka alendo atu ndo samene muti na mkule lero. Ine ni headmaster wapa school van. Chwa yamba, ndikula ndile. Ndila ndile so mastude sa school zina, amene mwabu wela kuzakala nafe kwa mwambo ulu. Ndijindu jante nkwa patari kwa ife kupanga host mwambo otele uomu ndo. O yamba, waboma vana. Kwa bosa bosa di logo ndwa, kukala anima professional siyana siyana hapa mwambo ulu. Pati kizabu magistrate watu wajini ya mata ikayo mzigo mwono. Kwa matisana lole ma student kupita kumastand o siyana siyana umwa ikida kuta akambe chino siyana siyana za kosi wao. Mundi lole ndizuse student yemwa yali ku university yomwa ineso ndida kuzira ako adila mkuli. Manja mwasha direka jina pamena kubwela kutokolo kuli.
Ziko ma headmaster bondi batampara wa meneo. Ule mwa magistrate jikondi. Ma professional ndi anasku nonsa mene daso kana pano. Mene ndaima pano kuti tikambere ndi nyamata anzanga pa nkhani yokhuza ma mapunziro.
Ah, yes, my guy.
Hey, Bobo Zan.
Nyato ada si.
Nyato ada si.
Bobo.
Ando zuka bo.
Ando zuka bo ada si.
Okay.
Eh, lelo zili bo. Kuti kwa lelo loka. Tapuzira school imozi guys.
Wow.
Eh. Ndona magay. Vincent Mwalya isoni stand yake yutubana.
Oh.
Eh. Ndiwona ngala kutoka na ndima students zaka ndetsedeka business.
Zona?
Eh aka.
Ndikachivura njani ka mpaka pano pasana duza bizoti saina zijase.
Eh, didish.
Koma guys. Za Vincent je. Ini mangu kuti basi performance yatu panja badeni yake ija. Ine mdo la heavy basi.
Eh. Ah, inaso ndimaona jo njase. Koma tisajivira mwina. Leo tuone tete kuti wati uza jeni jeni.
Yes, mpa.
Yes, sidwa neti.
Maine sibwanji, suka funa?
Hmm, iwe osari panopo, ndachedwa kale to apapa. Atupela wandichedwetsa.
Oh.
Eh, hey, koma zikuenda?
Hayi, wenyatwa.
Abo.
Mene nimafika? Hey. Ii ndinataka ta heve. Kupasa so mene ndimahasulira kumalo angacha.
Oh.
Eh, hey, koma panova.
Bwanji.
Aliyesolo angati, geneso ya zizila.
Aha, bora pamene popo. Ndeti ndilo ngati mulimodzi. Sia bageni ya zizila.
Ii ndempa, koma no.
Ndetu, mwina utanso kuzungulira nao, ungatowepo nzelu ina yake yobeze ati magani.
Ah, hapo ndio watoka bo. Kuti bwino kulowa nao nkatimo. Ngakhale mulibe mojanga koma andi bora nokusiyana ndikungoima panja pano.
Tiyetu.
Baso, anechi. Bwere pano gezi tiri pa ronse tu.
Eh, magani. Hapa tonse cha bwera pa stand ya Vincent. Titoke naye ba.
Eh, titoke naye. Mwaswera Mr. Mwale.
Ndaswera bwino ka ino.
Ndaswera.
Ah, ziri bwino kuti takumana naso tolero. Sapa mukufuna kumva momwe mungayambire business.
Indi Mr. Mwale. Nimalakalaka nditatsogola business yanga.
Oh.
Tsiku lina ndithu.
Koma ambiri mwa ifeyo tabwera kudzamva maganizo ano pazoti panga manage zija.
Ah, performance yani jande ina ndolo la ntima kwambiri.
Oh.
Eh, andi nude anthu olimbikira.
Ayizikho.
Ino tsiku limene jari. Munaimba bwino. Upo sasa kuvisho kuti. Eh, koma no pano pa sindiri ndikumbula ufuna kupanga manage guli ronse.
Amali. Bwanji sonanga.
Ee, chonde Mr. Mwale tiyeseni.
Sitidza kukhumulitsa nisa.
Chonde Mr. Mwale, ife hope ya tiyeseni pa inu. Chonde.
Chonde sa.
Chonde.
Ino, pano pa sindingati kukuthandizani ndikena kali konse. Mufunika kupanga kompozi nyimbo zingapo kumanso mpeze maimbidwe anu eni eni.
Ndinde kumabe.
Mwina kapena tsogolo muzitawuza theka ite. Muzindikire izi. Sibwino kumathamangira zinthu. Kuli bwino kuyika ntima paluso. Kuthamanga sikufika. Pajamba tizabwino zinthu kuti. Yetu.
Hacha bwino zithokoza sa.
Zoko mawambiri Mr. Mwale.
Bwani ndithu.
Awo this is nine guys. Abasti ndikaone mastandina.
True. Hey, sathamake ku bank ndikani kutola madzija. Ndiva nawo Shadrick. Hey, tsiku la magalia la ndikuyitsa kwambiri. Hey, guys, Zanda, JB, chikondi. Tona ana den, patso. Tona ana.
Tava mwene.
Tona ana ta.
Ah, tsiku la boti wiyo.
Chikondi, patso. Pastandi yotu pali mundu dzinake chikondi.
Eh, ndika magistrate ka jama kamba headika. Tiye ndikachize nako tu guys. Azando kana pe kodiwe.
Yeah. Anet tiyetu.
Hei, wezanda, mbaka nandine ndemwe. Yeah. Kumene kunzika tani kwenye.
Aneji, zengele zwanali ndia kwa ukwa. Standi zovele ka mautenga ndidiwa ya zita ase. Uta kupira paliponse, mautenga alibu ambili. Hei, nchilo zama nja kumansu mapunzira waku korejika.
Koreji?
Hei, uta kuzua za uplamba ala, elektrisi na nikafena so ukalibenta ala.
Kwa mandika na kundo kakalibenta ala, kumano, Sinengasi ya vepi nkutamangira skulu, kashi batso goro zanda. Mwina ntau ina, baba nditamangire geni.
Ah, kuda niti? Maka maka vudu wako nchana.
Mbalibe vudu. Ndibuna kupewa zina zidu zinganiso kunezi. Ina ndi mafudu ambili kari. Ndukuvaya banja nzika takata huo.
Ah, ngadu kufuna pita, se. Kumoka sinta maganizo, ah, ndibeza.
Hey, Terry, I finally fix. Ulo na nkati mo?
Ah, hi. Ndudi ya panjwa mpana shati.
Na kisha. Tandiba tswali dicha.
Ah, wale dine ndidi bedu wale dia kuti.
Ah, yo miso miso moto fodinge mo dollar ndaje.
Koma uno ndika nisa ti wewe.
Ngazo no. Ene thoti kuti ndi wewe.
Hai.
Ah, hapa nini mbola kuti sengeta so ndinga thola madzija ka. Ndinga ti bweso pa deni. Kina kuti bweso kuno.
Asha, ndite ntengo gogoma pa deni. Tibweraso basi.
Ah, hapa ma center of weight saka.
Tandini tisajedwe so basi tieni.
Ah, okay, mntieni.
Ase mbatu.
Eh.
Kuri chikondi mose mwja uembele kukulangu wa nane make aja. Mpaka pano.
Eh, ase JP inendazungila masanda atatu kuma ye wa gomela po ba.
Ii. Inesoto ase hitu. Kumano banji. Wambapo nchito inerio semene ya kupasa jidu.
Eh, aiwe. Maga maga za social worker.
Okay.
Amali di tomata niza.
Tangwe anjitu mwzi join ever no to guys.
Oh, tifuwe.
Okay,
guys, awandanimu anga. Oh.
Okay.
Eh, edu. Animu machi chwe chikondi. Uyu ni mpato. And uyu ndi JP.
Yes, my guy. Mutu wa mandi chula kuti chikondi.
Okay, acha bwino tokoza kwambiri. Nde majeza kuti chani kwa?
Zambiri mbiri kuti bai basungoti sokonda zathu ndzofanana zokhazoka.
Okay?
Eh.
Ndi zokoma.
Eti magari munga kubile kuti nthawi tacheza yo sage sina mfuse chikondi kuti akufuna zakhale ndani akazamaliza school.
Amungo tantanga mfoni zakha accountant. Komano ine kumbanga mfoni za gwenchi yotumikira anthu basi.
Ii chikondi ndizo mveka. Kulibuna ujida zomwe ntima wako kufune.
Oo.
Mapetro wake umapindula iweyo. Komaso susu nguluma ngadugu gira nchilo ya kukosi wako.
Okay.
Kuma ine mwe mwanga sinaganize bakuli nchilo ndijindujori ntunjua na ajwae. Ine nima nguona ngari nchilo ndijilo yobeza ya jitandizo ja mwe watiku nditiku basi. Komatu siyose ama kwanisa obeza zofu nigia zose za mwe. Ngakara kugira nchilo ya banti mabawete. Kuma kulimbi kila nchilo ndikomwe kumapindulitsa.
So wana hati tu kwa mazimezo. Tatokoza kwa mbili chachara ngizu labu inaoteli.
Akumona machi chwaiti nenda tokoza kwa mbili.
Ae naso nda tokoza mpilizi olimbi kile.
Okezo umo kwa mbili nendi limbi ya kwa mbili. Ndema gai tuwa na neti.
Ok chukwandu. Wende po ya.
Hey, vipa njito wa maa, roku mduitza niru.
Zakarabanchi.
Kanya munga rafika kubanki ujata, vizu ujita wala wali tukunoku. So, ndeta ba uli zetenge, izi ntibu yaso banki, izi nina utikapila nukuta bodi.
Kusada ndole shadriki. Dali pila gali?
Yeah. Zakarabanchi. Dadi watu mizandrama kabe.
Daglisa TV, jatu. Dali kama inayo, dali pila bi.
Maa, jifuwa jani? Ino njibu la TV, utasari za mazizo. Tereo, usamali lezo pusi. Ino njisiri asi.
Anainu? Kenti tiganiza mofata. Kuri moyo udu titikarabanji. Kodi nyengo zatu za sintabano. Za sintiatu.
Ya, ya ma abandeza unje zatu. TV nje. Ndiye bwana mwoko kila utu.
Ino, ababa atu indiza ndiko kamanja. Sinu watuwa kutikusamu kila kunoko basi kintu zizifuta jonchi. Pano ndeza tiniratu. Ndalama ya za kudya, yusowa, taona niso mabiru. Si mama ina ndima embeke zirai.
Kumana ama, zikabitira ya jonchi. I think ningo drop a university. Chani? Zikabitira mwena nchito full time.
Chani, kudrop wa sha? Inezimezo ndesi ngalole cha tri
kwa. Nduzua mene mwogu mvele. Mwana wana kukurani.
Ina nda kusati vio bantengwa bwino. Tiko pelako di masiku trina. Bola di kare sobansi nkugani za bwino bwino njira ya bwino.
Kumama, tufuringa njira uda liga ya mpavu kuna bwino.
Zona, kumano di kajita zintu mwopu buluma. Sizienda. Chofunika kwa mbili nchoti ifeo di sarayani kuti zintu zatu zikiendiri.
Kumama, izi zienda di?
Inu zienda. No senu ndino ananga. Ndima wakonda ni kwa mbili. Bosa jintu jina jiri jonsi patiko lino ya bansi. Kulubili anzome ndiku nene nezo.
Timamfela lotu linali sewelo la zatu. Ndipo ya puta ndi career day. Ndizofunika kudziwa mene unga bezele support yopanga plani career yako.
Chobeba jina ndi chakudisiza mofesi zoka. Ngaduli ndi luso la nchito zaba manja ngaraneti. Uta kupita kumalo ngati tiveta. Kumene ku ata kukakulo ndulela nchito ya luso imene unga puzile. Kuzela ku apprenticeship scheme yao.
Mutatu kupita ku website ya tiveta www.tiveta.mw. Kabenanso pa Facebook page yao ya Tiveta Malawi kuti mukapeze information ya mbili. Tipumile kaya tu ni nyimbo iyochoka kwa Yemi Aladei ndi Mikasa akuti get to this.
Baby don't you worry about a thing, it's a part of it. Love cannot be built overnight. I can guarantee one thing, it's a fact of life. Love don't hurt if we do it right. When we're stressing, fighting, crying, baby, know that I will always be by your side. No, there ain't nothing, no, not one thing that can scare me or make me wanna.
Nyimbo yochoka kwa Yemi Aladei ndi Mikasa akuti get you this. Sizobisa kuti musewelo la zatu mpato wa kumana ndizo pinja zambiri. Kutumizidwa kumuzi kufaida kudabwelele kusukulu.
Antu kumubuwa pa stage koma ama limba ntima kukakamira mpaka malota ake ateke. Lelo tiche zanai mutimve kwa inu muma special series amenetizi kala tuku feature ma characters amusewelo latu.
Zatu ba wireless.
Timve kwa inu.
Tikana vidiliza mu special timve kwa inu series kudziwa na ndima characters ojekela musewelo la zatu. Ndelelo mu studio tilindi Teresa amene musewelo amapanga role ya mpato. Takula ntila.
Ziko mkwambili.
Nde mpato musewelo ndi ntika na wazito kumaso ndi ntika na olimpa ntima. Kwa di weo ngarifo rogozele zina zotani za kuti mpato ndi ndani.
Anga rimene wanenera kale mpatsi ndo limba ntima sanami. Koma ngakhala makumana ndi zambiri zokoma sagunja. Mpatso sagunja. Koma sana konzekere kukhala ndi mwana ali wang'ono aya. Mandipo zinampangisa kuti asiye sukulu azikhala pa khomo koma msamalira mwana. Koma timaona kuti akulimbikira kumagonjetsa mavuto ake nkubweraso ku sukulu. Panopo ali mbandi ndi azinzake ndiponso amakonda kumathandizana ndi Jikondi ndi JP ndipo samalakalaka kuzagwira ntchito za chifundo azakamaliza school.
Timamufadi kuti mpatso moyo wake akuonetsetsa kuti upite patsogolo no mata kuti ka wina akakumukhumudisa kapena kuti wina akakumupanga kuti discourage. Ndiyeno iweyo mpa umaimba. Tinakumva pa road show koma alipo antena ake kuti sana kumve kuti aimba. Ungaimbira anthu amene adziwa kuti zinthu zinza original?
Titoimba. I will love you, I will keep you, ndiwe wapantima wanga.
Wow, mawantete mia, ndipo ndizo saka ikitsa kuti weza mpata azafuna kugira nchilo za chifundo, kapena kuvitiliza mu maimbidwe, konse azakhala successful.
Azona.
Ndieno, iweyo tanduze kuti kodi chifajani mpata ana joina band.
Mpata ana joina band, chifajo kuti anaona kuti JB anamdomu na mbandi yake. Nde JB amafuna bange bandina, nde JB amasuwe gila mutu mmozi. Ndi mpatswa na muza kuti ine makonda wimba uchali ichi ndi ndito ku joina pamene naza joina jina JV ndi Chikondi.
Zosangalatsa ndi iweyo kamapanga play character ya mpatso. Tandiuze kuti tsogolo la character lako umafuna lita za kalotani.
Tsogolo la mpatso ndiona kuti ndilowala. Iyeyo amafuna kuti azamalize school kena kuna azambe kugwira ntchito za chifundo mene nanena amuja. Komanso amafuna kuti apitilize kuonetsa potential yake mu band kumathandizana ndi azinzake kumapanga support each other.
Chimechima kusangasa kwambiri pampatso ndi chani?
Character yake. Character yake ndi ni munthu olimba ntima. Ama kumana ndi zokoma ndi chani koma sagonja. Ndipo amapanga so encourage azinzake so kuti azikhala olimba ntima ngati yeyo. Ndi zimene zoso zimanisangasa kwambiri.
Zikoma kwambiri facho okhala nafe tsiku la lero mutimve kwa inu.
Nkhani zathu.
Nyimbo zathu.
Ndukubia kutitu mwanjo ya ameneo anali mpatso kuchokera musewilo la zatu. Tika napitiri yatu kujesa ndima characters amu drama yatu. Pita nipa Facebook page yatu ya zatu kukamufunsa T-Real Aneti Chikondi ndi JP. Amene atazabwele mu studio masho akubwela. Tipu mega ndi nyimbo iyo choka kwa Mungo Pack featuring Trademark akuti Nelia.
Featuring Trademark Nelia. Mwakala mukutumiza mafuso kwa gogo kufuna kudziwa kuti kodi mungatani kuti mugwilizaneso ndi makolo anu. Komanso ngati uli mtsikana koma uli ndi ambition yodzakhala footballer malangizo aka angakhale otani? Tatiye ntimveni kwa gogo.
Kucheza ndi gogo.
Zikomo kwambiri agogo chifukwa chokhala nafe lero.
Zikomo kwambiri pondira ndira.
Sara akufusa. Ndima konda kusewela mpira wa miendo. Ndima lakalaka ndita joina kalabu yoponya mpira u, koma tsoka lake ndila kuti. Kusukulu komwe ndima puzila, koma sodela lomwe ndima kala, kulibe kalabu la tsikana oponya mpira wa miendo. Kodi ndita joina kalabu ya anyamata ukaoka. Sindinga oneke ngati ndala kuita. Sina nganzanga koma so ashibale, ama unangati masewela wa nda anyamata ukaoka basi.
Okonde kamwana wanga. Ndima sangalala ndikamamva kuchokera kwa chinyamata amene ali ndi chokhumba zawo ngati chonchipa. Sala, ine ndinene chonchi. Usasire panjira mpaka khumbo lako litakwanirisidwa. Ndipo pasakhale china chiri chose chokubweza mbuyo kamba choti ndiwe nsikana ayi. Chimozi mozi so anyamata. Musagwesedwe mphwayi ngati muli ndi chidwi pa chinthu choti sichoyenera kuchita nyamata ayi. Mwina tutha kutengerapo mwayi. Ndikuyamba kumemeza anthu za mpira wa miyendo wa asikana. Komaso utha kuyambisa kalabu yokhala asikana ndi anyamata limozi mdera lanu. Ndiye anthu akaona kuti pali kalabu ya anyamata ndi asikana. Palibe so wina anga kuweruze mwanjira ina iliyose ayi.
Zikomo kwambira gogo chifukwa cha yankho limenelo. Fusolina lilibe dzina koma likuti ndili ndi zaka 19 ndipo ndinachimwitsa mkazi ndili ndi zaka 17. Pomwepo makolo anga ananditumiza kumudzi kukakhala ndi agogo. Ndimalumikizana ndi mayi a mwana wangayo komaso nthawi zina ndimapita kukamuona mwanayo. Ndikufunitsitsa nditabwelera kwathu koma ndikuopa. Chonde agogo ndithandizeni.
Mwana wanga, ndasanga kumva kuti umapeza nthawi yokaonera mwana wako komaso mayi a mwanayo. Ndasangalaso kuti ukulakala kautayanjana ndi makolo ako. Choyambira chimene ungachite ndi kuwafotokozera makolo ako. Uwafotokozere mmene ukumvera kuchokera pasi pa mtima wako. Kuphatikizirapo iweso umve zomwe ati akuuzi. Pachina chilichonse chokhuza iweyo ukuyenera ukambepo kanthu osangokhala ayi. Ngati ukumangika kulankhula ndi makolo ako, kuli bwino ukapemphe agogo ako kapena munthu wina wachikulire kuti akuthandize kulankhula ndi makolo ako. Ngati ukuona kuti chisankho chomwe upange chikukhuza mwana ndi amake, ukuyeneranso kuti iwowo wayike mmaganizo ako. Ndikhulupira pa wamvesa.
Kucheza ndi gogo.
Ziko mukwambiri twagogo ifeyo tima kunyadirani mayankho othandiza 0888353535 kapena 0993353535 ndi nambala yokuti mutatu kutumiza mafunso anu kwa agogo.
Pamathera a program yathu lero ndi pamenepa, osaiwala kumvera ma highlights a mashow athu pa weekend komanso kumvera tikabweranso sabata ya mawa.
Kodi ndekuti Cedric asiya sukulu kuti azithandiza T-Real mai yake komanso zina zapa khomo. Nali ndi ine tu DJ Gax komanso mbale wangayu.
Ine ndine Lily B zathu pa wireless.
Nkhani zathu, nyimbo zathu, moyo wathu.
Yeah, zathu pa wireless ndi tilu. Bwelani pano nonse, chetelani nkhani zathu, nyimbo zathu, moyo wathu, mafilu. Yeah,
zathu zathu.
Pali mozi tikupita pa dzogolo ni zathu.
Zathu zathu.
Nkhani zathu, nyimbo zathu, moyo wathu, wireless.
Zathu zathu. Wireless.